Saima vēl nepieņēma gala lēmumu par Varakļānu nākotni. Grozījumus likumā nodeva atpakaļ Saimas atbildīgajai komisijai. Sākumā Saimas vairākums ignorēja Satversmes tiesas lēmumu un atbalstīja Varakļānu iekļaušanu Rēzeknes novadā. Pēc tam bija nepieciešams vēl galīgais balsojums, bet Saimas sēdē izsludināja pārtraukumu. Tas tāpēc, lai izvairītos no juridiskām pretrunām. Satversmes tiesa uzskata, ka Varakļānu pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst pamatlikumam. Šodien bija pirmā diena, kad durvis vēra vēlēšanu iecirkņi. Tie vēlētāji, kuri nevarēs vai negribēs balsot pašvaldību vēlēšanu dienā 5. jūnijā, to var izdarīt iepriekš. Vēl tāda iespēja būs ceturtdien un piektdien. Pirmajā balsošanas dienā būtisku starpgadījumu nebija. Šodien skolēniem bija pēdējā skolas diena. Daļa liecības saņēma attālināti, daļa klātienē. Gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem un skolu vadībai mācību gads bija sarežģīts. Ilgstoši mācības notika attālināti, tomēr ir arī ieguvumi. Piemēram, krietni uzlabojās skolotāju datoru prasmes. Speciālisti saka, ka liela nozīme bija nevis zināšanām, bet skolēnu attiecībām ar vecākiem, pedagogiem un draugiem. Ja šajā jomā bija kādas problēmas, tad gāja grūtāk. No rītdienas kosmetologi un kosmētiķi varēs strādāt, būs jāievēro vairākas prasības. Viena no tām jāuzrāda COVID-19 vakcinācijas certifikāts. Šī nozare ilgu laiku nedrīkstēja strādāt epidemioloģiskās drošības dēļ. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 101 COVID-19 gadījumu, 6 slimnieki miruši. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs turpina sarukt. Pēdējā mēneša laikā apstiprināto gadījumu skaits Latvijā samazinājies par pusi. Visbiežāk slimo iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 59 gadiem. Tā kā ir mazāk saslimušo un pieaug vakcinēto skaits, rīt valdība varētu lemt par kādiem ierobežojumu atvieglojumiem. Tieši par kādiem vēl nav zināms. Eiropas komisija rosina pārskatīt ceļošanas ierobežojumus Eiropā. Pat labam noteikumi ir atšķirīgi. Tas attiecas gan uz COVID testa derīguma termiņu, gan citiem iebraukšanas nosacījumiem. Tas rada sajukumu un ir grūti izpildīt visas prasības. Vakcinētajiem un pēdējā pusgada laikā pārslimojušiem rosina ļaut ceļot bez ierobežojumiem. Tie gan ir tikai ieteikumi. Gala lēmums jebkurā gadījumā būs jāpieņem katrai dalībvalstī. Eiropas komisija apstiprināja Pfizer COVID-19 vakcīnas lietošanu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Pagājušā nedēļā šādi rīkoties ieteica Eiropas zāļu aģentūra. Līdz šim vakcīna bija jau apstiprināta pieaugušajiem no 16 gadu vecuma. NATO Baltkrievijas diplomātiem ierobežoja piekļuvi NATO ēkai Briselē. 5 Baltkrievijas sūtņiem arī vēstniekam vairs nebūs privileģētas pieejas sanāksmēm ēkā. Lēmums ir simbolisks, bet parāda sašutumu par neseno incidentu ar lidmašīnas nosēdināšanu Baltkrievijā. Ķīnā turpmāk ģimenē drīkstēs būt līdz pat 3 bērniem. Tas nozīmē būtiskas pārmaiņas. Vairākus gadu desmitus Ķīnā atļāva tikai vienu bērnu. Ar jaunajiem noteikumiem Ķīna cer veicināt dzimstību. Tas var palīdzēt risināt arī sabiedrības novecošanās problēmu.